Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanın Saxırov işi barədə danışırdıq. Jurnalistlər Rövşən Hacıbəyli, Mehriban Vəzir və İlçin Şıxlı Azərbaycanda bir alimə qarşı dövlət aparatının bir alimə qarşı çıxış etməsinin səbəbləri və fəsadları haqqında danışırdılar. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz idxal və ixracdır. Onların yolunu kim kəsir, harda kəsir, necə kəsir? Və biz bu idxal və ixrac problemlərini konkret bir neçə məhsulun timsalında gözdən keçirməyə çalışacağıq və bu sayədə araşdırma aparmış ekspertlər. Milli Büdcə Qrupunun üzvü və Xəzər Universitetinin professoru Fuad Rəsulov və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Qalib Tuğrul bizə yardımcı olacaqlar. İdxal, ixrac zamanı sahibkarlar hansı problemlərlə üzləşir, hansı imkanlar mövcuddur və ümumiyyətlə ölkənin konkret olaraq quş, balıq yemi idxalı və nar ixracı ilə bağlı göstəriciləri nədən ibarətdir? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmağı xahiş edə bilərsiniz. Ya da xahiş edə bilərsiniz ki, sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Dən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında idxal ixrac maneələri haqqında danışırıq və ekspertlər Qalib Toğrul və Fuad Rəsulov qonaqlarımızdır. Hər vaxtınız xeyir Qalib bəy. Hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Və araşdırmanız konkret iki idxal olunan iki məhsulun üzərində aparılıb və ixrac olunan bir məhsulun üzərində aparılıb. Bu quş və balıq yeminin idxalı və nar və nar məhsullarının ixracıdır. Maraqlıdır, niyə məhz bu məhsulları seçmişsiniz və niyə məhz konkret məhsullar üzərində araşdırma etməyə qərara gəldiniz? Qalib bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Biz ona görə bu məhsulları seçdik ki, əvvəla ixracla bağlı ona görə məhsullarını seçdik ki, Azərbaycanda ixrac olunan məhsulların, yəni qeyri-neft sektorunda istehsal olunan və ixrac olunan məhsulların siyasi o qədər də geniş deyil. Yəni bunların içərisində prioritet məhsullar kimi bir biz adını çəkə bilərik, nar məhsullarının, nar şirəsinin, nar şərabı və bir də qeyd eləmək olar fındığı. Ya biz də və demək olar ki, bu sahədə də böyük potensial var bizdə nar məhsullarının ixracında. Həm də biz konkret olaraq nar məhsullarının Avropa Birliyi ölkələrinə ixracı məsələlərini araşdırmışıq və hesab eləmişik ki, burada araşdırmamızın nəticəsindən də elə o qənaətə gəlmişik ki, burada çox geniş imkanlar var. Azərbaycan çox geniş imkanları var ki, həmin məhsulları yüksək səviyyədə HASP standartları səviyyəsində, ISO standartları səviyyəsində istehsal edib Avropa Birliyi ölkələrinə ixrac edə bilsin. O ki, qaldı quşçuluq və balıqçılıq sahəsinə və quşçuluq və balıqçılıq da Azərbaycanda prioritet sahələrdən biridir. Və bu sahələrin ölkəmizdə inkişafı, belə demək mümkünsə, quşçuluğu demək olar ki, quşçuluq sahəsinin inkişafı balıqçılığa nəzərən nisbətən çox yüksək səviyyədədir. Yəni onun müəyyən problemləri vardı, indi hazırda o problemlər aradan qaldırılıb və demək olar ki, siz gündəlik həyatınızda da bunun şahidi olursunuz ki, hər gün o mağazalara girəndə də şahid olursunuz ki, açıq Azərbaycanın quşçuluq məhsulları xarici məhsulları sıxışdırıb bazardan demək olar ki, çıxarıb.
Amma bu rəsmi statistikada belədir. Həqiqətdə bu belədir, belə deyil. Bu barədə müxtəlif fikirlər var.
Amma biz yenə deyirik ki, bu quş və balıq yeminin idxalı sahəsi problemli sahədir. Yəni sahibkarlar quş və balıq yemi ilə məşğul olan, quşçuluqla, balıqçılıqla məşğul olan sahibkarlar, xüsusilə balıqçılıqla məşğul olan sahibkarlar asanlıqla o yemi gətirə bilmirlər. Mən çox istərdim ki, burada o problemlərin bugün biz, necə ki, biz araşdırmışıq onun kökünə qədər, yəni ona bugün ətraflı şəkildə toxunaq.
Hər halda biz quşçuluq təsərrüfatlarının nümayəndələrini də çalışacaq ki, bugün efirdə olsun və onun da fikirlərini söyləyək. Hər halda bundan əvvəl söylənən fikirləri də var ki, Azərbaycanda məhz quşçuluq təsərrüfatları tərəfindən yumurta istehsalının səbəblərindən biri də yemin bahalaşması idi və bu barədə onlar açıq fikirlərini söyləmişdilər. Yemdə idxal olunan məhsuldur və bahalaşmasında da yəqin ki, hansısa ya bir siyasətin, mühafizəkar dövlət siyasətinin ya da bürokratik əngəllərin rolu var. Hansıdır bu barədə? İndi siz bizə deyərsiniz.
Həcə xan, bu çox yaxşıdır ki, məsələn, bizim araşdırmamız nəticəsində də bax, belə bir qənaətə gəldik ki, Azərbaycanda müəyyən sahələrin inkişafının zəif olması bir səbəbi də odur ki, həmin ayrı-ayrı sahələr üzrə biznes assosiasiyaları yoxdur. Yəni həmin biznes assosiasiyaları sizin dediyiniz kimi, məsələn, çox gözəldir ki, Adi müəllim həmin fikri deyir, quşçuluq cəmiyyətinin sədri. Ki o problemlərin milli səviyyədə qaldırmaq, hansısa bir sahənin, sektorun problemlərini milli səviyyədə qaldırmaq, hansısa bir sahənin, sektorun qanunvericiliyi ilə bağlı milli səviyyədə lobbiçiliyini aparmaq üçün mütləq həmin o cür assosiasiyalar lazımdır.
Amma elə gəlin görək o problemlər nədən ibarətdir, Fuad bəy?
Bir siz elə qeyd elədiniz bunu ki, bəzi inzibati bariyerlər var.
Aha.
Və mən razıyam.
Yəni bəzilərini razılaşaraq qanuni şəkildə qoyurlar, bəzilərini sonra.
Yox, elə deyil. Bax, mən nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Əgər balıq və quş yemindən biz danışırıqsa,
bəli,
birincisi bunlar yem, hazır yemdir. Pişmiş, hazır yemdir. Ancaq onu ithal etmək kifayət qədər çətindir və bu səbəbdən quşçuluqla məşğul olan təsərrüfatlar əsasən komponentlərini gətirirlər. Yəni buğdadımı, soyadı ayrı-ayrılıqda gətirirlər, özləri burada qarışdırırlar, yem verirlər, çünki hazır yemi gətirə bilmirlər. Səbəbi, gəlin biz birincisi balıq yemini bu prosedurları ithal etmək üçün təmzimləyən 4 qanun, 2 məcəllə, 14 qayda və qərar var bunları təmzimləyən. Və sözün düzü, mən inanmıram ki, şəxsən mən inanmıram ki, bizim sahibkarlar bu bütün qanunları, qərarları hamısını öyrənib diqqətlə öyrənsinlər. Sonra qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün addımlara əgər riayət olunsa, sahibkar vaxt itkiləri təxminən 115 gün vaxt itirməlidir ki, bu yemi ithal etsin. Yəni, qanunvericiliyə hamısına riayət etsə. Və bu səbəblərdən biri əsas vaxt itkiləri, baytarlıq icazəsini almaqdır. Çünki yeganə ölkədir bərkəmdə Azərbaycan, çünki heç bir ölkədə hər yerdə baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələri, bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda göstərilib. Bizdə yem və yem komponentlərini daxil ediblər baytarlıq preparatlarının tərkibinə. Və nəticədə yanaşma, əgər mən yem gətirmək istəyirəmsə, ilə bil bir
dərman
gətirirəm. Və tələb olunur yüzətən sənəd. Bunlar təsəvvür edin, hamısı xarici dildə. Azərbaycanın qanunvericiliyi ilə bunlar hamısı tərcümə olunmalıdır Azərbaycan dilinə, təqdim olunmalıdır. Təxminən 1000 manat pul ödənilməlidir. Sonra da 90 gün gözləməlisən nəticəsini, hə ya yox. Aydındır ki, heç bir sahibkar bəziləri dolayı yolla bir balaca bir partiyalarla ithal edə bilirlər, ancaq əksəriyyəti imtina edir bu yemin ithalından.
Fatma, üzr istəyirəm. Yəni orada bilirsin deyə, dolayı yolla deyəndə həm orada qanunvericilikdən, yəni keçməkdən nəzərdə durur. Həm də bir şey var ki, balıq yemi belə bir şeydir ki, onun komponentlərini gətirə bilməzsən. Balıq yemini sən elə balıq yemi kimi gətirməlisən. Amma quş yemin Fuad müəllim dediyi kimi, onun ayrı-ayrı komponentlərini gətirir. Buğda gətirə bilərsən, soya gətirə bilərsən, sonra onları qarışdıra bilərsən.
Onun üçün baytarlıq icazəsi lazımdır.
Onun üçün baytarlıq icazəsi lazımdır. Buna fitosanitar, dövlət fitosanitar xidməti
amma bundan
icazə verir.
Son məhsulun keyfiyyəti zərər görürmü?
Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm, çünki burada bilirsiniz, hər ayrı-ayrı komponentləri gətirəndə proporsiyaları hər bir quşçuluqla məşğul olan təsərrüfat özü deməli başlayır hazırlamağa bu yemi. Və burada ola bilər ki, indi bəzilərin laboratoriyası var, bəzilərin laboratoriyası yoxdur, keyfiyyətə ola bilər ki, təsiri olsun.
Və mən istəyirəm, hələ ki, söhbət quşçuluq təsərrüfatlarının bu sahədə yaşadığı problemlərdən gedir, biz Aydın Vəliyevlə də söhbət edək bu mövzuda. Hər vaxtınız xeyir, Aydın bəy. Və Aydın bəy, iki iqtisadçı oturub Azadlıq Radiosunun studiyasında və onlar araşdırma aparıblar ki, quş yemini gətirmək üçün ölkəyə nələr lazımdır və səhərdən sadalayırlar. Doğrusu, yəni mənim üçün çox təəccüblü gəldi bu böyük siyahı. Söhbət ondan gedir ki, Fuad müəllimdən xahiş edək, bir də hətta sadalasın. Söhbət
4 qanun, 2 məcəllə, 14 qayda, təlimat və qərar təmzimləyir. Bu idxal prosedurunu.
İdxal prosedurunu və siz quş yemi gətirmək üçün həm də baytarlıq idarəsindən icazə almalısınız. Bunun üçün səhifə-səhifə sənədlər tərcümə olunmalıdır, Azərbaycan dilinə və göndərilməlidir. Bütün bunları necə keçirsiniz?
İstər-istəməz olmalıdır ki, ona icazə verən, razılıq verən o sertifikatı oxumalıdır, başa düşməlidir ki, aha, o nədən söhbət edir.
Və bunu 90 və sonra da 90 gün cavab gözləməlisiniz.
Yəni qanunda nəzər gün nəzərdə tutulub ki, bu qərar
cavab gözlənilmir. Artıq bu keçilmiş yoldur. Artıq bu yol çoxdan başlanılıbdır. Vaxtilə çətinliklər olub. İndi bu cür sənədlərin verilməsində artıq elə bir çətinliklər olmur. Aha. Mən quşçulardan danışıram. Quşçulardan da. Sadəcə olaraq bu gün ölkəmizdə quşçuluğa dair bizim quşçuluq Avropa texnologiyasındandır. Quşçuluğa aid o texnologiya üzrə quşçuluğa lazım olan yem bazası ölkəmizdə mövcud deyil. Var, aha, çox az miqdardadır. Deməli, quşçuluğa tələb olunan yem və yem əlavələrinin təxminən 85-90%-a qədər idxal olunur. İdxal olunur. Yem əlavələri demək olar ki, hamısı idxal olunur. Yemlərdən də ölkəmizdə buğdadır, bir də qarğıdalıdır, nisbətən tələbatı ödəyir. O da yəni onun keyfiyyət baxımından quşçuluğa uyğun gəlmir. Çünki lazımi texnologiyanın təmizlənilib, təklif olunmur. Sadəcə olaraq buğdanı biçirlər tarladan, kombaynla biçirlər, birbaşa maşına yüklüb gətirib təklif edirlər. Onda içərisində çoxlu zəhərli maddələr var. Quşa verən kimi orada müəyyən quşları qırır da, demək olar ki. Onu vermirlər. O da təmizlənmir. Quşçuların da elə imkanları yoxdur onları təmizləyə. Qarğadalı da onun kimi. Yaxşı təmizlənmir, yaxşı qurudulmur. Onun nəmlik faizi var. O dərəcə çatdıra bilmirlər. Ona görə də əksəriyyəti lazım olan, deməli, quşçuluğa lazım olan yem və yem əlavələrinin 85% demək olar ki, idxal olunur.
Aha. Və bu idxal olunur, vaxtilə yumurtanın qiymətinin qalxması ilə bağlı problemlər ortaya çıxanda sizin də söhbətimizdə məlum olmuşdu ki, bu yəni məhsulun maya dəyəri artıqdır və buna həm də idxal olunan yemin...
Həm də yox, elə idxal olunan və adi bir quş maya dəyəri, 1 kilogram quş ətinin maya dəyərində 65% yem oturur.
Aha.
Yem və yem ələ 65% əşkdir.
Və bu... Yəni, əgər bu problemlər ortadan qalxarsa, hansı problemlər əsasən ortadan qalxsa, bu qiymətlər aşağı düşə bilər?
Bu, adətən birisi bu xarici dövlətlərdən gəldiyində görə, biz onlar bizə diktavat edirlər, biz onlara diktə eləyə bilmirik. İstədikləri vaxt istədikləri qiymətə satırlar. Sonra nəqliyyat xərcləri dəyişir. Ona görə də bu quşçuluq sistemində sabit istehsal mövcuddur. Maya dəyəri gəh nisbətən yenir, gəh qalxır, amma yenmə çox az olur. Adətən qalxır.
Və yəni eşitmədim doğrusu sualın cavabını sizdən ki, hansısa bürokratik əngəllər mi azalsa və yaxud rüsumlar mı azalsa və yaxud hansısa sənədlərin tərcüməsinə...
Rüsumlar mən sizə deyim, bu quşçuluğa idxal olunan bu yem və yem əlavələri ümumiyyətcə bu kommersiya məqsədi üçün gətirilmir. Bu emal iqtisadiyyat üçün gətirilir ki, ölkəmizdə quş əti və yumurta istehsalı olsun. Bizim özümüzdə damazlıq bazası, ölkəni tam təmin edəcək damazlıq bazası olmadığına görə, demək olar ki, damazlığın da 50-60% xaricdən idxal olunur. Ona görə onların texnologiyasından həmən bu quş əti və yumurta istehsal olunur, bəslənilir, saxlanılır. Gələn bu yem və yem əlavələri nə gəldikdə eyni zamanda əlavə dəyər vericisi tətbiq olunur. Əlavə dəyər vericisi təxminən gələn yemin qiymətini 18% əlavə dəyər vericisi və gömür rüsumu düzdür, cüzi miqdardadır, gömür rüsumu da əlavə olunur. Xeyli bu 65% təsəvvür edin yem və yem əlavələri maya dəyərində 65% yem və yem əlavələri oturursa və gələn o yemin qiymətində də təzədən o əlavə dəyər vericisi tətbiq olunanda maya dəyər həddən artıq gedir, yüksəlir.
Aydın.
Arzu olunmaz dərəcədə yüksəlir və eyni zamanda xaricdən quş əti, quş əti idxal olunur satış üçün. O quş ətinin də istər-istəməz onların özlərinin gen bazaları var, damazlıq bazaları var, onların nisbətən ucuz başa gəlir. Ucuz başa gəlir və gəlirlər bu yerli ticarət obyektlərində qiymət baxımından bizim yerli məhsulla xaricdən gələn məhsul rəqabət apara bilmir.
Amma maraqlıdır ki, maraqlıdır.
Bundan çox yüksək.
Amma maraqlıdır. Siz deyirsiniz ki, xaricdə, yəni o ölkələrdə bu quşların yemi daha ucuzdur. Əgər ucuzdursa, onda
ucuz,
siz onu
ucuz deyil. Mən deyirəm ucuz deyil. Ucuz gələn yemə bizdə əlavə dəyər vergisi tətbiq olunur. Yem 18-20% qiymət artır və nəqliyyat xərclərində üstünə gələndə və digər görünməyən xərclərdə əlavə eləyəndə gəlir 30%-ə qədər qiymət artır.
Aha. Əgər danışsaydı sizdən o görünməyən xərclər barədə danışmağınızı xahiş edərdim.
O qədər olur ki, misal üçün bilirsiniz, gəlir maşınlar xaricdən, misal üçün Lənkəran quşluğa lazım olan istənilən yük quşluq üçün gəlir. Gəlir Bakı şəhərinə birbaşa göndərilir. Burada gömrük nəzarətinə keçirilir, təzədən qayıdır Lənkərana. Görünmə xərc burada, əlavə burada ölkə daxilində xərc demək olar ki, nəqliyyat xərci görün nə qədər artır.
Aydındır.
Oradan hansı ki, zonalar üzrə gömrük nəzarət məntəqələri mövcuddur.
Aydındır.
Yəni hələlik bugün ona əməl olunmur. Birbaşa gəlir Bakı şəhərinə, təzədən qayıdır. Bu da əlavə xərcdən əmələ gəlir.
Sonra, bəs niyə gəlir ki, əgər zonada varsa gömrük məntəqəsi?
Yəni onlar gömrüyün öz daxili işidir. Onlara müraciət olunub. Onlar deyir, o bizim o daxili qanuna etibarən biz bilirik ki, hansı yük harda gömrük nəzarətindən keçməlidir. Buna da əməl olunur.
Maraqlıdır.
Amma bir tərəfdən o sərfəli deyil, çünki əlavə xərclər tələb olunur.
Maraqlıdır.
Bu da ki, xaricdən gələn maşınlardır. Misal üçün, bir həftə ərzində o icarəyə götürülürsə, yük gətirmək üçün bir həftə ərzində, bu təcili bir həftə yox, çəkir 10 gün.
Aydındır.
10 gün əlavə xərclər bücür yaranır da, söhbət bu.
Aydındır. Qalib bəy, Fuad bəy, sizin Aydın bəyə xüsusi sualınız var mı?
Yox, sualım yoxdur. Mənim bir əlavəm var Aydın müəllimin dediyi ilə bağlı. Yəni, bizdə idxal ixracdan danışanda mütləq birinci növbədə adamın ağlına gömrük gəlir. Azə söhbət əgər idxaldan ixracdan gedirsə, burada ön proseslər var. İdxal üçün icazənin alınması var, ixrac üçün icazənin alınması var. Bax, bu idxal prosesində Aydın müəllimin demədiyi, o saydıqları ilə 100% razıyam. O problemlə biz də rastlaşmışdıq ki, onlar gəlib Bakıda gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılmalıdır. Və digər bir məsələ var ki, bayaq Fuad müəllim qeyd elədi, üstündən keçdi. Məsələn, tutaq yem və yem əlavələrinin gətirmək üçün mütləq baytarlıq dövlət baytarlıq xidmətinə müraciət eləməlisən. Dövlət baytarlıq xidməti səni göndərir institutda göndərir. Preparatlara nəzarət institutu var. Baytarlıq preparatlarına elmi nəzarət institutu var. Həmin institutda sən əvvəlcədən sən bu yemi gətirəcəksən, gətirməyəcəksən bu bilinmir. Əvvəlcədən tarif şurasının qərarına əsasən 1000 manat ödəyirsən, yemdən nümunə gətirilir. Müəyyən sənədlər tələb olunur. Yəni, əslində, bunlar hamısı...
O dövlətin qəbul edildiyi qanunlardır, prosedur qaydalardır, onlar keçirilir. Yəni,
bizim də dediyimiz...
Bir problem əmələ gətirmir. Çünki öz işlərini əvvəlcədən planlaşdırırlar, nə vaxt, nə eləmək lazım.
Aydın bəy, bir sualım da var sizə. Bu gömrük məcəlləsi, bir dinləyicimiz daha doğrusu sizə qulaq asıb, o yazıb bunları. Yazır ki, gömrük məcəlləsinə görə hüquqi və ya fiziki şəxs harada qeydiyyatdadırsa, orada da gömrükdən keçməlidir. Və yəni ki, Lənkəranda qeydiyyatdadırsa, elə Lənkəranda da gömrükdən keçməlidir. Və konkret bir sualı var həmin dinləyicinin, soruşur ki, siz idxal olunan zaman özünüz deklarasiya edirsiniz məhsulları, yoxsa brokerə müraciət edirsiniz?
Özləri hamısını məhsul özləri deklarasiya.
Yoxsa brokerə mi müraciət edirsiniz?
Yox, hər təsərrüfat özü gətirir. Çünki o quşluq elə həssas bir sahədir ki, kiməsə həvalə olunmur. Hər kəs özü yerində yoxlayırlar, sertifikatına baxırlar, onu müəyyən sınaqdan keçirirlər və özləri idxal edirlər, özləri məşğul olurlar.
Yəni ki, gömrük komitəsində də sizi hansısa brokerin yanına göndərmirlər?
Yox, ehtiyac qalmır. Brokerin yanına getmək ehtiyacı.
Getmə. Çünki əgər yəni indiyə kimi araşdırma aparılmış jurnalistlər də yazıblar ki, monopoliya olan sahələrdə, xüsusilə monopoliya olan sahələrdə bu gömrük komitəsində xüsusi brokerlərlə işləmək tələbi ilə qarşılaşır sahibkarlar. Maraqlıdır ki, siz deyirsiniz ki, sizə belə bir tələb qoyulur.
Yəni quruluşda elə bir şey yoxdur. Gömrük çox belə operativ yanaşır bizim quşçuların gətirdikləri bu yemlərə. Yəni ki, o sərhəddə saxlamaqsa olmur heç nə.
Bu yeni məsələdir, yoxsa həmişə belə idi?
Yox, həmişə belədir.
Həmişə belədir, həmişə operativ
şeylər var ki, qızılmıq gətirilir, o tez xarab olandır. Müxtəlif yemlər var ki, məsəl üçün damazlıq yumurtadır, o gətirilir, tez xarab olandır. Ona görə də çox operativ yanaşırlar, o barədə problem yoxdur.
Aha. Və korrupsiyayla necə? Üzləşirsinizmi?
Yox, korrupsiya dəqiqə yoxdur.
Aydındır.
Demək olar ki, yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Aydın Vəliyev Quşçuluq Təsərrüfatları Birliyinin sözçüsüdür və uzun müddət bu sahənin problemlərini hər zaman qaldırır.
Xəzər xanım, indi Aydın müəllim dedi ki, bu dövlətin qoyduğu qaydadır, belə olmalıdır, o sənədlər doldurulmalıdır, o isim ödənilməlidir. Biz bu tədqiqatı aparanda eyni zamanda beynəlxalq təcrübəni araşdırdıq və mən qeyd edim ki, biz bu hər iki tədqiqatın ikisini də Amerikanın İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə aparmışıq və onlara təşəkkür edirik. Onlar bizə həm tədqiqatdan aparılmamış, tədqiqatın necə aparılması, metodologiyası ilə bağlı bizə təlim keçdilər və sonra bizə xarici ekspert verdilər, xarici təcrübənin öyrənilməsi ilə bağlı. Biz xarici təcrübəni öyrəndik, xarici təcrübədə necədir? Bizdə qayda belədir ki, getməlisən, o yüzə yaxın sənədi verməlisən, nə qədər vaxt itirməlisən və mən bir şey deyim ki, Azərbaycanlı sahibkar üçün, Azərbaycan təfəkkürünə, mentalitetinə görə itirilmiş vaxt pul deyil. Amma dünya buna belə yaraşmır. Qanunda belədir ki, sən müraciət elədin həmin o baytarlıq preparatlarını Ermi nəzarətinin üstünə. O institut baxmalıdır, 15 gün baxandan sonra onun nəticələri əsasında, orada yazılmayıb ki, neçə gün baxa bilər. Sınaqların, nümunənin, sınağının, ekspertizasının aparmalıdır və nəticə haqqında 15 gün müddətində məlumat verməlidir baytarlıq xidmətinə, dövlət baytarlıq xidmətinə. Dövlət baytarlıq xidməti eyni zamanda bunu çıxartmalıdır özünün elmi texniki şurasına və yaxud elə özü baxmalıdır ona 30 gün müddətində. Burada heç olmasa 45 gün getdi. Hələ bu ekspertizanın aparılması var, başqa prosedurlar var. Biz dünya təcrübəsini araşdırdıq və gördük ki, dünyada belə şey yoxdur. Bir də burada bir maraqlı məqam var. Məsələn, mən yem gətirmək istəyirəmsə, eyni yemi, eyni zavoddan eyni yemi gətirmək istəyirəm. Mən onu həmin proseduru keçirəm, gedib qeydiyyatdan keçirirəm. Siz yem gətirmək istəyirsinizsə, eyni zavoddan eyni yemi. Siz də həmin proseduru keçib, həmin yemi gətirirsiniz. Həmin pulu ödəyirsiniz, həmin vaxt itirirsiniz, həmin sənədləri təqdim edirsiniz.
Amma, yəni siz bunu kiminsə sözlərindən bilirsiniz, yoxsa özünüz tədribədən keçirdiniz?
Biz bunu, biz qanunvericiliyi araşdırdıq. Bundan sonra biz həm dövlət baytarlıq xidmətində, həm o baytarlıq preparatlarına elmi nəzarət institutunda görüşlər keçirdik. O cümlədən digər fitosanitar xidmətində də görüşlər keçirdik. Mən sizə deyim ki, bu qurumların içərisində də ən çox fəaliyyəti şəffaf olan, fəaliyyəti bilirsiniz, o müddət çox olmayan fitosanitar xidmətidir. Yəni, onlar ora müraciət eləyəndə qanunvericilik də orada çox normaldır. Ora məlumatlandırıcı ərzi ilə müraciət eləyirsən, nə gətirəcəm, nə vaxt gələcək, hardan gələcək, hansı məntəqədən ölkəyə daxil olacaq, təsvir eləyirsən.
Bilirsiniz mi, burada əsas biraz qısaldım bu müzakirəni. Adətən, bax, qarşımda burada Litvanın, Latviyanın nümunaları var və s. Məsələn, Latviya baytarlıq xidməti. Əgər bunlar necə yanaşırlar? Əgər hansısa ölkənin standartları bizim standartlardan daha yüksəkdirsə, əgər var istehsalçı, hansı ki öz məhsulunu sertifikatlaşmış, beynəlxalq sertifikatlaşmış laboratoriyada sınaqdan keçirir, bax, belə istehsalçıların siyasi tutulur. Siyasi tutulur. Biz hal-hazırda, mən bilirəm, Danimarkada, Hollandiyada, Almaniyada balıq yemlərinin istehsalçıları var ki, 40-45 ölkəyə hal-hazırda ixrac edirlər öz məhsullarını. Bunların siyasi tutulur və bəyan olunur sahibkarlara ki, bax bu məhsələrin məhsullarını siz ithal edə bilərsiniz.
Əgər sayta yerləşdirilir.
O məhsədən sən alırsansa, onun sertifikatı varsa, sənədləri varsa, gəl keçir gömrükdən və istifadə et. Çox sadə yanaşmadır da. Bizdə, biz gedib baxmışıq o institutda avadanlıq yox, mütəxəssislər yox. O səviyyədə, yəni bəzi kimyavi maddələr ki, o analizlər, reagentlər yox, ancaq tələb edirlər. Elə bil ki, bizim standartlar Avropanın standartlarından daha yüksəkdir, imkanlarımız daha yüksəkdir ki, mən sınaqdan keçirməliyəm. Nə ilə?
Amma, yəni mən əslində bayaq qalib bəyə verdiyim sualın məğzi bu idi ki, siz bunları hardan bilirsiniz, bu problemləri? Yəni bu o günlərin sayını filan sizə həmin idarələrin özündən mi dedilər?
Yox, yoxsa biz sadəcə o cümlədən məsələlərdə olmuşuq,
sorğular keçirmişik,
yem gətirənlərlə görüşmüşük, onların xərclərini elə bil araşdırmışıq və bu prosedurları, çünki biz birinci əsas götürdük qanunvericiliyi, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün addımları, bütün prosedurları, sonra isə başladıq araşdırmağı qanunvericilikdə nə qədər vaxt nəzərdə tutulub və faktiki sahibkarlar nə qədər vaxt sərf edirlər və necə bu prosesləri keçirlər.
Sonra onları müqayisə elədik.
Və görürük ki, idxal prosedurunda, məsələn, indi biz danışırıq yemlərdən də, ən böyük problem vaxt itkisidir. Sahibkar üçün bu böyük problemdir.
Maraqlıdır, görəsən Aydın Vəliyev niyə bu problemlərdən danışmır? Hər halda yəqin ki, onun bu sahədə təcrübəsi daha yaxşıdır. Və dinləyicilər yazırlar. Tahir yazır Almaniyadan. Salam, Azərbaycan Avropaya fındıq eksportunda Gürcüstana konkurent ola bilməz, rəqib ola bilməz. Bir avro bahadır bizim məhsul. Mən məcburən Gürcü fındığı satıram. Həmçinin narın qiyməti də supermarketlərə və ya belə adlanan Rus və ya Türk dükkanlarına maraqlı olmadı bu il. Qiymət real olarsa Azərbaycanın məhsulları satıla bilər Avropada. Tahir Almaniyadan yazır bunu və Zülfü yazır: salam, bizim başda oturanlarda insaf şompula dəymir, hər şey 10 dəfə bahasına satırlar, Allah bunların xalqdan uğurladığı pulları burunlarından töksün inşallah. Zülfü imzalı dinləyici yazır. Əzizə yazır ki, sualı mövzuya uyğun deyil. Amma lütfən oxuyun. Amma məncə həm də mövzuya uyğundur. Zorla pul yığıb samavar kolonkanı petiminutkaya dəyişdim. Yəni dərhal qaz qızdırıcısına. Çünki qərar çıxdı ki, dəyişilməlidir. İndi də qərar çıxıb ki, petiminutkalar elektrik qızdırıcılarına dəyişilsin. Mən varlı deyiləm ki, hər il qaz cihazı dəyişirəm. O cümlədən varlı deyiləm ki, ayda 35-40 manat elektrik pulu ödəyəm. Avropa qaz almadığı üçün niyə biz Avropa qaz alsın deyə niyə biz kasıbların başında çanaq çatlayır? Hər yerə qaz ixrac olunur, bizim özümüzə embargo qoyulur. Nədir, nədir? Bunların cibi dolsun. Bunu da Əzizə imzalı dinləyicimiz yazır. Hər halda hər il dəyişən qanunlar da, qaydalar da bu mövzunun bir hissəsidir. Dinləyici yazır, Altay imzalı dinləyici: Azərbaycanda 60-70% problemlərin kökündən Kəmaləddin Heydərovla əlaqəli qurumlar çıxır. O qonaqlar ilə danışırlar, sanki dünən Azərbaycana gəliblər, sanki bilmirlər ki, bu ölkədə Prezident İlham Əliyev yox, Kəmaləddin Heydərovdur. İlham Əliyev orada formal bir figurdur ki, ara qarşıda xalq haqqı hesabı onunla çəksin. Ümumilli liderimizin layiqli davamçısı Kəmaləddin Heydərovdur. Bunu qəbul edin və idxal ixracı boş verin. Sistem dəyişməlidir. Belə yazır Altay imzalı dinləyicimiz. Xədicə xanım, qonaqları salamlayırıq. Aydın müəllim çox yalanlar danışdı. Gömrükdəki məmurlar çox özbaşınalıqlar edir və nəticədə Azərbaycanda quş əti Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və Gürcüstandan bahadır. Bu gömrük komitəsinin başında duran adamı və bu vəzifəyə onu təyin edən adamları xalqın ucuz qiymətə quş əti almağı yox, korrupsiya ilə əlavə pullar qazanmaq maraqlandırır. Nəticədə çox böyük pullar qazanılır, çirkli pullar. Bunu da imza qoymayan dinləyici göndərib.
Xəzər xan, mən razıyam ki, dinləyicimizlə razıyam ki, müəyyən gömrükdə inçarçılıq var. Bu bir faktdır, bunu danmaq olmaz. Amma bizim bugünkü söhbətimizdə, yəni mənim həm də inandığım bir şeydir ki, mən inanıram ki, o qanunları təkmilləşdirməklə, mən inanıram ki, elektron hökumətə keçməklə, o addımları bir-bir atmaqla, biz o korrupsiyadan da xilas olacaq. Yəni, o monopoliyadan da xilas olacaq. Və bizim tədqiqatımızın əslində mövzusu da odur ki, biz təklif edirik ki, bizim tədqiqatın sonunda ithalla bağlı, indi biz bizim vaxtımız azalır ki, biz ixracla da bağlı danışacaq, ithalla bağlı biz təklif edirik konkret hansı qanuna, hansı Nazirlər Kabinetinin, məsələn, 21 aprel 2009-cu il 66 nömrəli qaydasına və yaxud 16 aprel 2007-ci il qaydasına hansı dəyişikliklər edilməlidir ki, bu cür yemlərin və yem əlavələrinin Azərbaycana idxalı asanlaşsın.
Və balıq yemi ilə də bağlı fərqlidirmi vəziyyət?
Balıq yemi ilə bağlı vəziyyət çox acınacaqlıdır. Quş yemi ilə bağlı hələ o qədər deyil. Yəni quş yemində bayaq dediyimiz kimi komponentləri gətirilir, o çıxış yoludur. Amma balıq yemi belədir ki, bu bişmişdir, müxtəlif kalibrli yemlərdir. Və məsələn Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin saytında Azərbaycan əhalisinin ərzaq təminatı ilə bağlı dövlət proqramı çərçivəsində görülən işlərə aid hesabatda qoyulub ki, təkcə Neftçala və Səlyan bölgəsində 180 balıqçılıq təsərrüfatı var. Bu bilirsiniz bu nədir? Ola bilər olsun, bilirsiniz necə olsun Xəzər xanım? Xırda-xırda göllər olsun ki, o hər göldə nə bilim neçə kilo balıq istehsal edir ildə. Amma söhbət əgər standartlara uyğun balıq istehsalından gelirsə, o adamlar o balıqları bilirsiniz necə yeyir? Təbii yemlərlə yemləyirlər. Nə bilim heyvan içalatı ilə yemləyirlər.
Çörək
atırlar məsələn. Bu balığın əslində keyfiyyəti necə olacaq? Azərbaycanda hal-hazırda biz bir neçə balıqçılıq təsərrüfatında olduq. Məsələn, Şəkidə bir balıqçılıq təsərrüfatında olduq. Çox yüksək səviyyəli qızıl balıq istehsal edirlər. Çox gözəldir. Yəni orada yemi də özü ithal eləyir. Ancaq yenə deyim ki, balıq yeminin ithalı ilə bağlı problem Azərbaycanda daha aktualdır quş yeminə baxanda. Ki, bununla da bağlı bizim konkret təkliflərimiz var. Həm qanunvericiyə təkliflərimiz var. Həm müəyyən prosedurların sadələşdirilməsinə bizim təkliflərimiz var. Çünki biz o mərhələni, biz o proseduru, idxal prosedurunu mərhələlər üzrə araşdırmışıq. Məsələn, birinci mərhələ baytarlıq xidmətindən keçir, ikinci mərhələ baytarlıq preparatlarına elmi nəzarət institutundan keçir. Orada bir-bir, indi bu radionun imkanı yoxdur, biz onu göstərərdik. Yəni o sxem qurmuşuq biz onu. Bir də ümumi bir sxem qurmuşuq. Və təbii ki, biz o prosedurları azaltmaq, vaxtı azaltmaq, itkini azaltmaq, həm vaxt itkisini, həm pul itkisini azaltmaq üçün biz təkliflər irəli sürmüşük. Məsələn, bayaq dedim ki, fitosanitarda çox yaxşıdır, orada rüsum 3 manatdır. Amma tutaq ki, obrisində 1000 manatdır. Hələ obrisində nəticəsini bilməyə-bilməyə kim 1000 manat ödəyə bilər ki? Bu da imkan yaradır ki, sahibkar, özə bizdə belə bir biz sahibkarlarla görüşəndə bir fokus qrup müzakirələr aparmışıq, orada gördük ki, Azərbaycan sahibkarı çox həddən artıq məlumatsızdır. Ümumiyyətlə qanunlardan xəbərləri yoxdur. Gedir, məmur nə deyirsə, o hesab eləyir ki, elə bu qanun budur. Başqa bir qanun yoxdur. Yəni, bunlar maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Sahibkərlərə onların hüquqları başa salınmalıdır. Sahibkərlər bilməlidirlər ki, qanunvericilik nə tələb eləyir və bunlar ona nə təqdim eləmədilər. Söhbət ondan gedir ki, quş və balıq yeminin idxalı ilə bağlı Azərbaycan qanunvericiliyi ki, Fuad müəllim saydı burada, o qanunvericiliyin heç birində aydın icazə proseduru göstərilməyib. Yoxdur orada icazə proseduru. Aydın bir prosedur yoxdur ki, mən bunu ithal eləmək istəyirəmsə, açım hansısa bir qanunu ya və Nazirlər Kabinetinin qaydasını, qoyum qabağıma və oxuyum ki, mən hansı sənədləri təqdim eləməliyəm. Amma gedirsən Dövlət Baytarlıq Xidmətinə, o sənə deyir ki, sən mənşə sertifikatını gətirməlisən, sən keyfiyyət sertifikatını gətirməlisən, sən başqa sənədlər tələb edir. Məsələ burasındadır ki, mal gəlməmiş. Həmin sənədləri mən necə gətirib orada verə bilməliyəm?
Və dinləyicilər yenə yazır, gömrük komitəsi, yəni çox geridə qalmış ölkələri qanuna uyğunlaşdırıblar. Bunlar yaxın qonşumuz Gürcüstandan nümunə götürsünlər, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, bugün hakimiyyətin ortaya fantastik qiymətə ərsəyə gələn 1-2 körpü, yeraltı tunel keçid, bölgələrdə içində yel vurub yengələr oynayan idman kompleksləri və həkimsiz diaqnostika mərkəzlərindən səvayə nəyi var ki, siz quşçuluqdan balıqçılıqdan hələ danışırsınız. Hamısı dərmanlı toyuqlardır. İynədən vurub quşları şişirdirlər. Siz baxın, analıq olmayan məmləkətin əsas yolları it günündə. Əhalisi acıyalavaç, iş qabiliyyətləri iş gücsüz. Axırıncı dəfə ölkədə hansı iri müəssisənin fabrik zavodun qırmızı lenti kəsilib? Yada salın, hamısı müvəqqəti iş yerləridir. Haqsızlıq, allahsızlıq, korrupsiya, rüşvət, soyğunçu, bahalıq, ərşə dirənib, Qarabağda alınmayıb. Və daha hansı dildə, formada ərz və bəyan edəsən ki, Azərbaycanda vəziyyət rejimin vəsf etdiyi kimi deyil. Elçin Həsənov belə yazır və biz qayıdaq ixrac mövzusuna. Və dinləyici yazırdı Almaniyadan ki, fındıq qiymətləri rəqabət qabiliyyətli deyil dünya bazarında. Bilmiyorum, fındığı araşdırmışsınız yoxsa yox. Amma nar barədə də dedi ki, narın da qiyməti cəlb edici olmadı Avropada marketlər üçün baxa başa gəlir deyir.
Deməli, bilirsiniz, birincisi gülməyin. Mən bu ixraca da aid olan məsələləri başlamaq istəyirəm o tənzimləyən qanunvericiliklə və 31-ə çatır tənzimləyən qanunvericilik aktlar, qərarlar və s. Burada Azərbaycanın 6 qanunu, 1 məcəllə, Nazirlər Kabinetinin 13 qərarı, Prezidentin 2 fərmanı, Tarif Şurasının 5 qərarı daxildir və bir dövlət proqramı daxildir. İndi təsəvvür edirsiniz də, sahibkar bunları hamısını öyrənib, başlamalıdır ixrac prosedurları.
Amma bu qanunlar mütərəqqidir mi?
Mən sizə deyim ki, prinsipcə ixracda ixrac icazələrində bilirsiniz, mən bayaqdan qulaq asıram, bu dinləyicilər bəzi yazılar öz fikirlərini bildirirlər. Həqiqətən biz bu işlə ki məşğul olmağa başladıq, biz görürük ki hal-hazırda kifayət qədər çox böyük işlər əsasən də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən bu qanunvericilikdə prosedurlarda təkmilləşmə işləri gedir. Bu bir mənalıdır. Əgər kimsə Almaniyadan yazır ki, nar məhsulları bahadır, mən sizə deyim ki, biz araşdırdıq, getdik məhsələrə, hansılar ki, ixrac edirlər hal-hazırda Almaniya, Kanadaya, Avstraliyaya, Bulqariya, yəni Avropa ölkələrində və Amerika, hətta görürsünüz Avstraliyada və orada nə ilə rastlaşdıq? Əsasən almanlar özləri alır. Burada Azərbaycanda alırlar, hazır şirəni yox. Bu çox çətindir və baha başa gələ bilər. Alırlar, konsentratı alırlar. Bir balaca partiyaya hazır şirə də aparırlar, nar şərəb də aparırlar. Buradan özləri aparıb və orada satırlar. Yəni, bizim məhsə gedib orada baha satmır.
Aydın.
Ondan tərə, əgər orada Alman bizim şirəmizi daha baha satırsa, o hesab edir ki, bizimkin keyfiyyəti daha yüksəkdir. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda istehsal olunan nar şirəsi, bəlkəm də dünyada ən yaxşısıdır, əgər keyfiyyətli standartlara uyğununu istehsal edirlərsə. Avropa İttifaqına ixrac olunan məhsul isə elə bil ikili yoxlama keçir. Birincisi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin laboratoriyası çox gözəl var. Deməli, sertifikat verirlər, uyğunluq sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı və ikinci, o Almaniyadan alıcı ki var, o gəlir buradan nümunəni götürür, aparır Almaniyada öz laboratoriyasında yoxlatdırır.
Bəs niyə istehsalçı birbaşa çıxmır bazara Almaniyada?
Ola bilər ki, bu bugünkü gündə bizim məhsələr hələ hazırda ölürlər digər ölkələrdə öz ticarət obyektlərini açmağa, yəni bilirsiniz, onun o marketingin öz qanunları var. Birincisi ilə Almaniyada, Avropada bizim məhsulu tanımalıdırlar. O tanınandan sonra, qəbul olunandan sonra bizimki fikirləşə bilər ki, orada öz filialını mı, nümayəndəliyini açsın. Siz fikir verin, Azərbaycanın özündə xarici şirkətlərin əksəriyyəti görürsünüz, ilk mərhələdə tapır Azərbaycanda bir nümayəndə, nümayəndəlik açır, distributor tapır, yəni onun vasitəsilə öz mallarını satır. Təkcə bir orta müddət keçəndən sonra stabil bu malı burada satılandan sonra açır öz firma mağazasını. Yəni bu beynəlxalq qəbul olunmuş bir addımlardır. Biz tezə-tezə Avropa bazarına başlamışıq hansısa məhsullarımızı çıxartmağa.
Və neçə şirkət məşğul olur bu ixrac, deyək ki, nar məhsullarının ixracı ilə?
Bilirsiniz, nar məhsul istehsal edən məhsələrin sayı çoxdur Azərbaycanda. Ancaq Avropaya deməli ixrac edən məhsələr ola bilər nar məhsullarına söhbət gedir. 3 hərdən bir ola bilər, biri də elə olsun 4. Ondan çox ola bilməz.
Amma bu sayədə necə təkəlçilik varmı?
Mən sizə deyim ki, burada əks problemlə biz üzləşdik. Yəni, prosedurlar nəzər nöqtəsindən kifayət qədər sadədir. Heç bir belə gözə görünən inzibati bariyerlər yoxdur. Yəni, hiss olunur ki, prinsipcə devlet maraqlıdır ki, bizim məhsullar ixrac olunsun. Eyni zamanda aydındır ki, çatışmamazlıqlar var və bizim təkliflərimiz də var ki, məsələn, 3 sənədi xaricə gedəndə koddur, bu Avropaya Avropaya ixrac etmək üçün xüsusi kod verilməlidir.
Fatma, mən icazə versin, mən geniş məlumat verim onun haqqında. Bizdə belədir ki, yəni geniş deyəndə xəzəm, geniş nədir, vaxtımız azdır, bilirəm. Orada belədir ki, istehsal müəssisəsi açmaq üçün 2 sertifikat almalısan. Gigiyenik sertifikat almalısan, istənilən istehsal müəssisəsi, uyğunluq sertifikat almalısan. Sonra məhsulu ixrac eləmək üçün bir də mənşə sertifikat almaq lazımdır. Əgər məhsul Avropa və fitosanitar sertifikat alınmalıdır. Əgər məhsul Avropa bir ölkəsinə gedirsə, üstəlik keyfiyyət sertifikatı alınmalıdır və təsdiqləyici kod alınmalıdır. Burada problem nədir? Burada problem ondadır ki, bu saydığım 5 sertifikat,
3-ü
bir təsdiqləyici kod bunları ayrı-ayrı dövlət qurumları verir.
Yəni bir pəncərə sistemi tətbiq olunsa yaxşı olar.
Yox, tək bir pəncərə yox, həm də burada bilirsiniz, bir də belədir ki, kodu tutaq ki, sertifikatı verən həm də ona nəzarət eləyir. Yəni nəzarət prosesində də bizim dövlət proqramında da var ki, bu paralelçilik aradan qaldırılmalıdır. Yəni mən də hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin tələbi belədir ki, ümumiyyətlə bununla bağlı Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələbi belədir ki, orada problem deyil, yəni bir neçə təşkilat verə bilər, amma bunların fəaliyyəti əlaqələndirilməlidir və sertifikatı verən orqan, icazəni verən orqan eyni zamanda nəzarət həyata keçirməməlidir. Ya da ola bilər ki, bir orqan, tutaq ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi versin bütün sertifikatları. Əslində, Fuad müəllimin adına çəkdiyi o təsdiqləyici kod o deməkdir ki, bu təsdiqləyici kod ildə 4 dəfə verilir. Bu da çoxdur. İldə 4 dəfə biz hesab edirik ki, bu əslində mümkünsüz kimi bir şeydir. Biz təklif edirik onu 2 dəfə azaldılsın, ildə 2 dəfəyə salınsın. Təsdiqləyici kod odur ki, məhsul yetişdirilməyə başlanmasından, ona olunan o qulluqdan tam hazır məhsul çıxana qədərki proses araşdırılır. Bunun içərisində hamısı gedir. Elə uyğunluq sertifikatı da gedir, gigiyenik sertifikatı da gedir, mənşə tutaq partiyaya verilir, o başqa fitosanitar sertifikatı da gedir. Yəni, əslində İqtisadi İnkişaf Nazirinin ekspertləri həmin o təsdiqləyici kodu verəndə bütün bu proseslərin hamısını yoxlayırlar. Burada siz təsəvvür edin ki, elə bir ki, bir də təkrarlanır həmin proseslər. Yəni, bir dəfə gigiyenik sertifikatı alırsan, uyğunluq sertifikatı alırsan, fitosanitar sertifikatı alırsan, növbəti dəfə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yoxlayanda həmin prosedurlar yoxlanır. Amma yüksək səviyyədə, HASP prinsipləri səviyyəsində, ISO 22000 səviyyəsində yoxlanılır. Yəni, biz indi, tutaq ki, bizim indi problem nədir ki, Azərbaycan xaricə məhsul çıxarda bilmir, öz məhsulunu, söhbət hazır məhsuldan gedir.
Məsələn, standartlar.
Məsələn, mən gələndə bir statistik rəqəmə göz gəzdirdim ki, Azərbaycanın son 9 aylıq məlumatdır bu, ki, ixracında 90%-dən yuxarı neft, xam neft və neft məhsullarıdır ixracın. Yəni, Azərbaycan hökumətdə Fuad müəllim dediyi kimi maraqlıdır ki, digər iqtisadiyyat diversifikasiya olunsun və digər sahələr qeyri-neft sektoru inkişaf eləsin ki, həmin məhsullar xaricə çıxsın. Amma bunun üçün xüsusi plan olmalıdır.
Amma digər tərəfdən indiyə kimi əslində ixracın payı dövlət ölkə iqtisadiyyatında elə istehsalın payı qədərdir. Qeyri-neft istehsalının payı da kifayət qədər aşağıdır və onun ixrac olunan hissəsi də olduqca aşağıdır. Bu göstərir. Amma istehsalın olmamasının, kifayət qədər olmamasının səbəbi nədir? İndiyə kimi deyirdilər ki, qeyri-neft sektorunda da təkəlçilik var və 3-4 holdingə məxsusdur bütün bu istehsal, qeyri-neft istehsalı. Və bu səbəb ola bilərmi?
Yox, bu sahə ilə bağlı o problem yoxdur. Bax, mən sizə bir rəqəm deyim, son dəqiq qeyd elədiniz o problemi ki, məsələn, 9 ayın göstəricilərinə görə ixracda dövlət sektorunun payı ilə özəl sektorun payı necədir? 18 milyar 860 milyon dövlət sektorunun payıdır, 780 milyon özəl sektorun payıdır. Çox kiçik bir rəqəmdir. Yəni, burada əsas problem standart problemidir. Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar aşağı standartla istehsal olunur.
Və, amma bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi rəqabət mühitinin yaxşı olmaması ola bilərmi?
Təbii ki, o da ola bilər. Bir problem ki,
aşağı
ola bilər.
Aşağı keyfiyyət.
Bilirsiniz, məni bu siz çox vacib məsələyə toxundunuzdur. Mən belə hesab edirəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir, bu tədqiqata aidiyyəti yoxdur. Formal olaraq, əgər hansısa dövlət qurumu gəlib məni yoxladı ya mənim istehsal etdiyim məhsulun nümunasını yoxladı və mənə bir ilə sertifikat verdi ki, mən keyfiyyətli məhsul istehsal edirəm. Üstündən bir ay keçəndən sonra yoxlama göstərdi ki, mən keyfiyyətsiz mal istehsal edirəm. Məsuliyyəti kim daşıyır? İstehsalçı yoxsa o sertifikatı verən? Formal olaraq mən işi o ikinci yoxlamanı buraxmaya da bilərəm, göstərə bilərəm ki, bu dövlət qurumu mənə sənəd verib ki, mən keyfiyyətli. Ondan tər bəzi ölkələrdə, bax Rusiyada da indi başlayıblar buna keçməyə, sertifikat vermək əvəzinə ildə iki dəvə istehsalçı deklarasiya verir ki, mən bax bu standarta uyğun olaraq məhsul buraxıram.
Amma yenə Fuad bəy, yenə istehsalçı niyə istəməsin ki, daha keyfiyyətli məhsul buraxmağı? Niyə istəməsin? Niyə maraqlı olmasın? Niyə bunu nəzarətlə etməli olsun? Yəni əgər istehsalçı rəqabətdə qalib gəlmək istəyirsə, əvvəl daxili bazarda, sonra xarici bazarda qalib gəlmək istəyirsə və rəqabətdə qalib gəlmək üçün inzibati metodlardan istifadə etmirsə, onda nə qarşısını alır?
Birinci gündə sahibkar uğurlu fəaliyyət göstərir, yoxsa uğursuz yeganə meyar əldə olunan mənfəətdir. Yəni, hər bir sahibkar, əgər ciddi standartlar yoxdur, tələblər yoxdursa, bunun əsas məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Ancaq keyfiyyətə deməli, keyfiyyətli məhsul buraxmaq üçün bu tələb edir əlavə xərc. Məsələn, laboratoriya quraşdırmalıdır və bu böyük bir problemdir. Bugünkü gündə heç bir bank
kredit verməz. Amma keyfiyyətli məhsul ona həm də çoxlu para qazandırmayacaq mı?
Keyfiyyətli məhsul birinci növ daha baha çıxıcı. Maya dəyəri daha baha olmuş və qiyməti də daha yüksək olacaq və bir sahibkar qorxur ki, qiymətini qaldırsa onun məhsulunu almayacaqlar. Siz elə bilməyin. Ancaq bir var qanun yolu ilə tələb olunsun ki, Azərbaycanda bax bu keyfiyyətdən aşağı istehsal etməyə qadağandır. Ayrı cür mümkün deyil istehsal etməyə.
Amma o da Fuad müəllim dediyi, onu da biz keçə bilmərik. Bu bir mənalı şəkildə deyək ki,
bir dəfəyə
xas prinsiplərinə keçsin. O Azərbaycanda istehsalın dayanması deməkdir.
Aydın. Yəni
ikili standartlar.
Yəni sonda biz onu öyrəndik ki, əgər biz Avropalıların yediyi qidanın keyfiyyətində qida yesək, ölkədə istehsal dayanar. Biz bunu öyrəndik sonda və təşəkkür edirəm ekspertlərə bu bu reallığı da bizə çatdırdıqları üçün. Fuad bəyə də, Qalib bəyə də təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, sizinlə sabaha qədər sağollaşırıq. Sabah saat 5-də yenidən canlı yayımda eşidilənədək sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.